Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2015-nji ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Pragdak studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Hytaýda geçirilen uly harby parady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähli liderleri Şoltanda Rus prezidenti gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşmak üçin Türkmen prezidenti Pekine barmady.
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if he were Berdimuhamedov why he wouldn't be.
General Abdulrashid Dostumun kawula dolanma netijesinde Demiradyk Owansanda söýüşçilerden azat edilen käbir oğullaryň gaýtadan jeňçilerin kontrollugyna geçenini habar berdiler.
Kolubla organ berpeýlen davlat kolubla Hojakandy kolega berýär.
Türkmen sanly studentlaryň ozalkulary ýaly Gyrgyzstany okumağa goý berilmeýändigi aýdylýar.
Emma oku gülünün başında onların dine biri Rus rayetli olan için Kırgızistan'a gelmeyi başarıptır.
Gepleşimize şu beylik malumatları iştirmeye sinan şart. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadan ön günün tazelikler bilen tanış olun. Hytaý Tiananmen meydançasında 2-nji jahan urşunda Ýaponiýany ýeňmegini uly harby parady bilen bellädi. 3-nji sentýabrda Hytaýyň ýokary derejeli resmiýetleriniň we daşary ýurt liderleriniň Şoltanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň aralaryna durup çykyş eden Hytaý prezidenti Xi Jinping Hytaý hiç açan ýolbaşy bolmaga ýa-da öz territoriýasyny giňeltmäge synaşmady diýdi. Şeýle desi Hytaýyň milli azat ediş armiýasyndan 300 000 işgärin wezipesinden boşadyljakdygyny aýtdy. Emma ol bu çäreniň haçan amala aşyrylacakdygy barada taqiq maglumat bermedi. Hytaýyň milli azat ediş armiýasynyň 2.13 million agzasy bolup, ol häzir çenli dünýäniň iň uly armiýasydyr. Şeýlede Hytaý özüniň gorunmak pudyny goý berýän büdjetiniň möçeri boýunça dünýäde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ornuna durýar. Dünyanın 30-dan gowrak ýurdunyň we 40-dan gowrak halkary guramasynyň wekilleri Owansanyň geleceğini maslahat etmek üçin Owan paýtagty Kabulda duşdylar. 3-nji sentýabrda Owansan boýunça regional ykdysady hyzmatdaşlyk konferensiýasynyň açylyş dabarasynda Owan daşary işler ministriniň ornatary Hekmat Halil Karzai çykyş edip, ol 2 gün dowam etjek konferensiýada Owansanda 40 ýyla golaýdy wagt dowam eden konfliktin ideýany ýurdu gaýtadan dikeltmek boýunça edilmeli meselelere garalar diýdi. Bir howpsuzlyk çäreleri asyryna geçirilýän bu çäre prezident Ashraf Ghani-niň we Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Konferensiýaga gatnaşan daşary ýurt delegatlarynyň arasynda Iranyň içeri işler ministri Abdulreza Rahmani Fazli we Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz Daglar bar. Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban Ýewropadaky adamlaryň gorka astyndadygyny, sebäbi olaryň liderleriniň Ýewropa bileleşigine gelýän migrantlary kontrol edip bilmeýändigini aýtdy. 3-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen gepleşikleri geçirenden soň çykyş eden Orban, migrant krizisi Ýewropanyň däldi Germaniýanyň problemasydyr diýdi. Hiç kimiň migrantlaryň Wengriýede galaty gelenok biziň işimiz diňe olary hasaba almaktan ibaratdyr diýip Orban bellidi. Orban bu barada sözlerini 1-nji sentýabrdan bäri Budapeşte adynan 2000 migrant Awstriýa we Germaniýa gitmekden saklanandan soň mälim etdi. Birleşen Milletler Uramasynyň Çağlar Fondy ýakyn günlerdäki konfliktiň 13.7 million çağany bilim almaktan mahrum edýändigini aýdýar. UNICEF-iň 3-nji sentýabrda ýaýradan raportynda bu görkezijiniň Siriýadaky, Irakdaky, Yemendäki, Liwiýadaky we Sudandaky mektep ýaşly çağlaryň 40 götürümi çemesini öz içine alýandygy bellenýär. Şeýlede hasabatda konfliktleriň geriminiň güýçlenmegi netijesinde öňmedäki aýlarda bu görkezijiniň 50 götürümi çemesini artyp jekde hemne italyar. Bilim o dastında adı bilen yayradılan bu raportta Siriýadaky, Irakdaky, Yemendäki we Liwiýadaky 9 000 goly mektebiň ulanyşdan galandygy mälim edilýär. 2014-nji ýylda UNICEF Siriýadaky, Irakdaky, Liwiýadaky, Palestinanyň territoriýalarynyň Sudandaky we Yemendäki mekteplere 214 hüjümiň edilendigini hasap aldy. Иранын Басыйч адлы харвылаштырылган күчлөрү пайтак Техранда 2 күнлүк харвы түргөнлөшүк чараларын кечирди. Басыйчын такминан 50 000 чемеси агзасы 3 сентябрда тамамланган таалим берүү чараларына катнашты. Басыйчын матбуот векили генерал Насир Шабанинин айтымына көрө, бу түргөнлөшүк чаралары коопсуздук күчлөрүнүн юрдун коопсуздугун коромого укуплуудугуну далилдендирмек максаты менен кечирилди. Басыйч харвылаштырылган күчлөр Иран Ислам Республикасына эсаслантырды. Аятуллах Рухуллах Хомейни тарапынан дөрөдүлүптү. Басыйчын 104 000 агзасы 2009 жылда Иранда болгон оппозицион протестлери басып ятырмакта эсасы рол ойнотту. Үчүнчү сентябрда Русиянын күн ортосундагы Краснодар регионунда орус этилик активист интернетте экстремизми ве сепаратизми пропаганда этмекте айыпланып суд эдилер. Урматтуу динглечилер, сиз шу таадын кээбир мөхүм хабарлары менен таанышып алдыңар. Оларды таярлап диккатыңызды этирен мен Сахра. Саатлар кетмеден соң кеплешиңизди хабарлар күнөлүк программабыз менен давам эттиребиз.